Piero su e chapitre lale. Avalete. Amia be ya. Bwane be nyobe yon benan ma wok. Ande. Jane ngabo te bezin. Bene te bo ma jome te ma wok. Baye nyoban. Amu avalen tabane ya be yale bap. Te onkobo. Amu ba yene mfubane tabane wunan. Oti a wong. An kumusane wop. O bo ate bo an kumusane finane sili atan. Nga wuya be abe mbiyom ya o. Nga wuya jango musan. Vobo an solane moti an lem. E wuya ngo musan ene tenguli ya jantuk. Ene nyu ya nsisim. One nje eban a evovoy. Onwo one tan anen emisame zambe. Amuna. Avalete. Ame lumbus binga ya zozo ofe. Benga ton dimin lembe zambe. Benga kumusan. A benga bobe yomba bebi enema wok. Ava ne Sara anga bo Abraham wok. A lo ninye na, tate. Mina bono be yonji. Ngimia bo mvai. A bo te voba ne wonga min lem amwa ngonde zin. Amia be yom. Ava le te. Mieta wa nebe nyobe yal ava ne yemane yete. A tu a ba le minga. Ava ni mia ba le vyek, vya dan atek. Amu mia be be. Mina fe be bebe nyonga be yamba me enying. Ande teme yelan menan, me bo ate kolo bak. Masu lan juna, miyabe se bo an avalo simisane da. Engongo, minye san avala ne bobe nyang. Min leme yamvam, enje ban min lem. Te butan a be ba be, ngen bi an kobo ba an bi an kobo. Vemi vyane botan, amun fa ote minga loban. Endi miya ye nyonga be ye botan, amuna. Enyo akumbe nye enying. A yene mbamba melu. A chilo yeme vye mfa ya be. A bi ya bie, bi bo ato kom duan. A akul mfa ya be. A abo mvay. A jeng mvoy, a tunge je. A mu misme tate, me lobe zo sobebot. A me lome, ma vole me ye lan map. Vasu tate e lo baba bo be. A nyo a yendam ne mia aneza. Gimia vengu mfa ya jamene mvay. Vejana, gimia ye womin tai amu mame ya zoso. E bota na mia. A te kone bangundebe ma mbaba wong. Nale fete foban. Vemitela ne kris e chimin lemina ne te avala ne tate. Mietab nkumani bi yambiste. A nimia ye yala ne motase. A sili mie e fia yan di min lem. E nebe mia. Ve anje bani min lem a wong. Mi bi mbamba mwono moti an lem. Ande vo mia tatu bana bey. Ba ye veba no son nyo. E baba kobo mbamba vale nying wunan ya be kris abe. Amuba dan vay. Ngon kumbani a zambe wa kumbe nale na. Mi wo mintay amu mbwane mvay. Sa amu mbwane abe. Amu krete fe angaji mintay e yonjia amu mama abe. Enyo anezo so. Sen ya baba nebi kote kote. Ende aye zubi abe zambe. Amu anga woban mfa ya minson. V anga nyiban, mfa yan sisim. Aangwo te fe anga ke katimin sisim, mi tomi mbo ofoy. Emi mi te, minga bo me lo, eme lumbus. E yon abu njibene ya zambe, enga yange me lume ya noy. E yon te arsh, angena na longoban. Eno ye motang. Ene na, min sisim mi bo te muam. Minga nyingete amendim. Eme me te fe ma nyin mia, e yon ji. Jome bieni ye ve la tete. Ene na, mbatizo, sa mvani mbini ya minson. Vensili ya mbamba mwono moti ya nlem mfa zambe. Amungu wani Yesu Christ. Enya tombo nume zambe. Amu amani yake yobe te. Be anj, abe jo, ababe nibi wolo. Be mani ya telebane na, be bwanyama woku.